Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovning Azad Nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
Domla, tinglovchilarimizni orasida o'z fikrlari bilan eng ko'p bahs uyg'otadigan Azad Nazar ekspertisiz-da. Men bahs deb biroz yumshatyapman. Tinglovchilarimiz orasida hatto norozilik uyg'otadigan avtorsiz deyish mumkin sizni. So'nggi suhbatimizga kelgan sharhlardan birini o'qib beray. Andijondan Bek degan tinglovchi yozyapti. Iltimos, shu paxtashunos, ruhshunosni chiqarmanglar bahsga, yoki chaqirsalaring ham unga bironta opponent bilan chaqiringlar. Deyaptida, nima degan bo'lardingiz shunday tinglovchilarimizga javobi?
Bu o'rinda men degan bo'lardimki, qadimgi Rimda bahslashish qonun qoidalari juda yaxshi bo'lgan. Shu jumladan aytilgan, siz savolni berganda javob beruvchi savolni oldin qaytarib, sizning savolingizni to'g'ri tushundimmi, deb keyin javob berishga kirishgan. Mening savolimni va aytaylik men bergan javoblarni to'g'ri tushundim ekan, ulardan shuni so'ragan bo'lardim.
Siz nazaringizda noto'g'ri tushunishyapti?
Meni javoblarimni to'g'ri tushunish uchun, demak, mening pozitsiyamda, mening dunyoqarashimda bo'lish shart emas. O'z dunyoqarashingizni oldin o'ylab qarang. Mening javobim to'g'ri kelmasa, eng bo'lmasa o'zingizning javobingizni o'ylab qarang.
Endi shu o'rinda men tinglovchimizga aytib qo'ymoqchimanki, Azad Nazar eshittirishida chiqayotgan ekspertlarni fikrlari mutlaq to'g'ri fikrlar, mutlaq haqiqat deb qabul qilinmasligi kerak.
Yo'q, albatta. Mening fikrlarim ham shu jumladan. Bu aynan mening fikrim. Shaxsiy fikrim. Hech kimga uni aytaylik yelkasidan osib, qulog'iga osib bog'lam, aytaylik mana shuni qabul qiling deganim yo'q. Men bir ruhshunos sifatida siyosatgami, oddiy voqeagami, oddiy aytaylik bir fojiagami o'z fikrimni bildiryapman. Men psixologman. Kishilarning ruhinigina qabul qilish qobiliyatlarinigina inobatga olishim mumkin. Men o'zim tushunchalarimdan, ilmiy nazariy tushunchalarimdan, o'zim yozgan kitoblarimdan yo boshqalardan kelib chiqib aytaman. Lekin men aytaylik falon masala bo'yicha mening fikrim oxirgi nuqtadagi deb hech kimga aytgan emasman.
Endi umuman Azad Nazar eshittirishi shu kundalik voqealar zamiridagi mohiyatni tushunishga urinish va Azad Nazarning ekspertlari u yoki bu voqea yuzasidan fikr bildirar ekan, o'sha tinglovchini shu masala yuzasidan fikrlashga chorlash xolos. Keling, bo'pti, endi boshqa masalalarga, shu kunni masalalariga o'taylik. Shu kunlarda O'zbekistonda prezidentlikka nomzodi ko'rsatilganlarni o'sha qonun bo'yicha ularni qo'llab-quvvatlab imzo yig'ilish kerak. O'sha imzo yig'ish jarayoni davom etyapti. Bilamiz, 4 kishini nomzodi ko'rsatilgan prezidentlikka. Sizdan ham kimdir birov kelib imzo so'radimi?
Mendan hech kim imzo so'ragan yo'q. Bu o'rinda menimcha partiyalar ishlayotgan bo'lsa kerak. Har holda nomzodlar masalasida u erkin, aytaylik, ular ilgari surilgan. Bu yerda qonunbuzarlik joylari yo'q. Qonun, aytaylik, qayerda kim buzaydi degan bo'lsa, u qonunshunoslar bilan tortishishlari kerak. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, bu joyda shaxslar kurashi bo'ladi. Endi aytaylik, xalq kimni qanday qabul qilishiga bog'liq bu yerda. Imzolar to'planadi,
saylovga ketamiz. Xalqni kimni qanday qabul qilishi, menimcha, hozirdanoq ma'lum bo'lsa kerak. Siz qaysi nomzod uchun o'z imzoingizni bergan bo'lardingiz?
Men bu o'rinda butun xalqning bittagina vakiliman, shuning uchun o'z ovozimni albatta yashirin tutaman. Chunki fuqarolar o'z ovozini yashirin berishadi.
Familiya yoziladi, imzo qo'yiladi, yashirin joyi yo'q buni. Markaziy saylov komissiyasi biladi.
Yo'q. Bu yerda men aytaylik, ular kelsa falon aytaylik nomzodga qo'l qo'ying desa, men aytaman, olib keling, to'rttalasi ham qo'yaman. Bu yerda adashtirmaslik kerak. Partiya a'zolari, partiyaga aytaylik xohishi bor kishilar falon kishining nomzodini yoqlab imzo berishi mumkin. Men hozir yo to'rttalasiga beraman, ya birontasiga bermayman. Chunki bu yashirinlik buziladi bundayda.
Xo'p. Xo'p, keling tirikchilik masalalariga o'taylik. Uyingizda gaz yoqasimisiz?
Albatta.
Gazdan qarzingiz yo'qmi?
Yo'q.
Qanaqa gaz? Tabiiy gazmi, suyultirilgan gazmi?
Tabiiy gaz.
Kunlarda O'zbekistonda o'sha gazdan qarzi yig'ilib qolganlar sudga tortilayotgani to'g'risida xabarlar keldi. Muxbirimiz bu masalani o'rgandi. Qarzni to'lamagan taqdirda mol-mulki musodara qilinishi bilan tahdid qilinyapti ekan. Mana sizni qarzingiz yo'q ekan. Qo'ni-qo'shningizda shunaqa problema bormi? Siz eshitdingizmi?
Toshkent shahrida bunaqangi topolmasangiz kerak, viloyatlarda bo'lishi mumkin, lekin men bir narsani bu yerda aniqlab olishim kerak va aniq javob berishim mumkin. Nima uchun falonchini gaz to'lamaganligi uchun sudga tortilyapti? Xo'p, sudga tortgan bo'lsa, demak, sudga tortish uchun albatta kerakli hujjatlarini to'plashadi. Lekin fuqaro o'zining aytaylik qarzdorligini inkor qiladigan bo'lsa, bu ham o'zining kerakli hujjatlarini topshirish kerak. Shundagina odil sudga yetib borishadi. Hech qanday menimcha gaz tashkilotdan biron bir asossiz birovni sudga bera olmaydi.
Domla, gaz bilan elektr energiyasi bilan bog'liq mojarolar yillardan beri davom etadi. Bu masalada bir tomonni haq deyish juda qiyin. Iste'molchida ham ayb bor. Masalan, kuni kecha muxbirimiz shu elektr energiyasini o'g'irlayotganlar ko'pligi haqida maqola yozdi. Saytimizga kirib tinglovchimiz ko'rishi mumkin. Ayni paytda o'sha elektr energiyasi yetarli berilmayotgani, gaz yetarli berilmayotgani, demak, o'sha elektr energiyasi bilan gazni sotuvchilar olayotgan puliga mutanosib hajmda o'sha energiyani yetkazib bermayotgani haqidagi gaplar yillardan beri aytiladi. Nimaga bunday bir tomondan o'zini vazifasiga sovuqqonlik bilan yondoshish? Ikkinchi tomondan sotib olayotgan tovariga pul to'lamaslikka harakat qilish. Bu yerda nima buzilgan?
Bilasizmi, men bu o'g'irliklarning umuman aytaylik tag tomirini aytib berishim mumkin. Yana o'zim aytaylik mutaxassisligimdan kelib chiqib. Sobiq SSR davrida ko'p narsalar, hatto hamma narsa umumiy degan tushuncha odamlarning ko'ngliga, qalbiga, ongiga singib ketgan. Shu jumladan elektr toki, gaz, boshqa bu tarmoqlar hammasi go'yoki SSRniki, go'yoki O'zbekistonniki, hammasini aytaylik xohlagancha iste'mol qilish mumkin degan ong singib ketgan. Mana shuni singib ketganligining bitta boshqa bir misol bilan sizga tushuntirib bermoqchiman. Misol uchun hozir ko'chaga chiqsangiz, Toshkentning ko'chasiga chiqsangiz, yoki boshqa viloyatlarning ko'chasiga chiqsangiz, oldingizga g'ir etib mashina kelib to'xtaydi. Mashina kelib to'xtaydi-da siz taksi sifatida minib ketasiz. Shu taksistdan litsenziyang bormi deb so'ragan yo'lovchi bormi? Yo'q. Bu birinchi. Ikkinchidan, shu taksist o'zi o'g'irlik qilib yurganini biladimi? Yo'q. Shu taksist o'g'irlik qiladigan, o'g'irlik bilan topgan nonini bolalariga olib borib yedirib, shu harom ekanligini biladimi? Mana shaxsning jamoat mulkini qanday o'g'irlashi va buning orqasida hech qanday jazoni sezmasligi.
Endi o'g'irlik qilyapti deb sal oshirib yormayapsizmi? U tirikchiligini
o'tkazdi. Yo'q, oshirganim yo'q. Men har narsaning nomini o'z nomi bilan aytishni yaxshi ko'raman. Ko'chaga chiqib litsenziya olmasdan taksichilik qilib yurgan kishi bu o'g'irlik. Davlatning mulkini o'g'irlayapti. Chunki o'sha to'laydigan soliqlardan men pensioner keyinchalik pul olishim kerak.
Davlatning mulkini o'g'irlayapti emas, davlatning haqini bermayapti deng. Davlatning haqini, sag'irning haqi, yetimning haqi deyiladi o'zbekistonda.
Bu yerda davlatning haqini bermayapti deyish bu keyinchalik bo'ladi. Agar litsenziya olib, uning solig'ini to'lamasa. Bu yerda davlat berib qo'ygan, mana shuni olinglar, lekin qonuniy yo'l bilan olinglar deb chiqarib qo'ygan qonunni buzayotgan kishi o'g'irlik qilyapti. Bu davlatning haqini bermayotgan kishi u litsenziyasi bor, lekin litsenziya asosida solig'ini to'lamasa, bu davlatning haqini bermagan bo'ladi. Lekin litsenziyasiz taksichilik qilib yurish bu o'g'irlik bo'ladi.
Xo'p, keling endi Islom Karimovni kuni kecha parlamentda qilgan chiqishiga bir qaytaylik. O'sha chiqishga qaytishdan oldin sizdan bir narsani so'ramoqchiman. qonunchilik palatasi deputatlari nima ish qiladi? Kutilmagan savol bo'lishi mumkin, lekin avval shu savolga javob bersangiz. Nima ish qiladi ular o'zi?
Ular qonun ishlab chiqishi kerak. Faqatgina mana shu ularning asosiy burchi.
Bas shunday ekan, qanday qilib 150 kishi 5 yil davomida faqatgina 3ta yangi qonunni taklif qiladi va qabul qiladi. O'zi bu prezidentning gapi, qarang. Hammasi bo'lib 5 yilda 140 ta qonun qabul qilinibdi. Ulardan faqat 19 tagisigina qonunchilik palatasi deputatlari ishlab chiqqan qonun loyihalari ekan, lekin o'sha 19 tadan 3 tasigina yangi qonun ekan. Qolganlar hammasi mavjud qonunlarga kiritilgan o'zgartishlar, qo'shimchalar va hokazolar ekan.
Endi
qanday bo'ladigan mumkin 5 yil 150 kishi 5 yil nima ish qilib o'tirdi?
Bu misollar, bu raqamlar ustidan men shaxs sifatida o'zimning fikrimni aytishim mumkin. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda qonunchilik palatasining aytaylik nizomini ko'rib chiqish kerak. Ikkinchi o'rinda konstitutsion sud bu yerda nima ish qilib nazorat o'rnatmagan, nima uchun aytaylik ularga shuncha yilning hisobiga shunchagina qonun ishlab chiqqanligi uchun oyligi qaytarib olinmaydi, nima uchun o'z vaqtida bunday oliy majlis tarqatib yuborilmagan, mana sizga mening fikrim.
Endi qiziqda, agar shu Karimov aytgan gapni aytaylik men bir jurnalist sifatida yoki bir o'sha Toshkentda yashayotgan ruhshunos olim sifatida siz aytsangiz, buni O'zbekiston parlamentiga tuhmat degan gap bo'lardi. Prezident aytdi, endi hamma tan olyapti. Masalan, O'zLiDeP partiyasini boshlang'ich partiya tashkilotlaridan birini rahbari Soraxon Qo'yliboyeva qonunlarni jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazmaslik masalasidagi gapiga javoban, ha, chindan ham mutlaqo bunaqa ish qilganimiz yo'q, deb tan olyapti. Nimaga jamoatchilik vakili tanqid qilsa, hech kim tan olmaydi, tuhmat deb qabul qilinadi va bunday tanqidiy fikrni o'sha 5 yilda bir marta prezident aytib qo'yishini kutish kerak.
Bu savolingizga men aytaylik o'z fikrimni aytdim. Ularning aytaylik berilgan maoshlarini qaytarib olish kerak, nima uchun o'z vaqtida tarqatib yuborilmadi deb. Lekin bevosita sizning savolingizga keladigan bo'lsa, bir narsa yodimga tushib ketdi. Student professorga kelib imtihon topshirmoqchi ekan, professor aytdi, ikkita kichkina savol beraymi, bitta katta savol beraymi debdi. Student aytdi, maydalashtirib nima qilasiz, bitta savol berib qo'ya qoling debdi. Odam qayerdan paydo bo'lgan debdi professor. Odamni onasi tuqqan debdi. Undan oldinchi desa, domla, bu ikkinchi savol debdi.
Ha, mayli. Endi keling, O'zbekistondan tashqariga ham chiqaylik. Ukraina, Rossiya mojarosiga o'taylik. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari mana bir necha soat oldin qaror qabul qilishdi. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yana 6 oyga uzaytirildi va buni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari o'sha Rossiyani Ukrainaga qarshi qilayotgan harakatlari to'xtamayotgani bilan izohladi. Ayni paytda bugun yana bir xabar paydo bo'ldi. Davlat Dumasi bundan 25 yil oldin ikkita Germaniya, Germaniya Federativ Respublikasi va Germaniya Demokratik Respublikasini qo'shilishini endi Davlat Dumasi raisi Narishkin o'shanda 25 yil oldin FRG GDRni anneksiya qilgan edi degan bayonot loyihasini tayyorlashni topshirdi o'sha tegishli qo'mitaga. Nima deb baholagan bo'lardingiz? Ertaga chinakam urush bo'lib ketmaydimi bu?
Buni menimcha baholashning o'zi ham kerak emas. 25 yil oldin bo'lgan narsaga bugun aytaylik munosabat bildiradigan bo'lsa, Rossiya o'z bugungi siyosatida ham demak 25 yil orqada qolib yurgizayapti. Dunyo siyosati allaqachon oldinga ketib qolganligini ular bilmayapti.
Ukraina va umuman g'arb jamoatchiligi Rossiya Ukrainaga qarshi gibrid urush olib boryapti, deyapti. Rossiya Ukrainaga qarshi ochiq urush e'lon qilish xavfi yo'qmi siz nazaringizda?
Bu xavf albatta bor. Meningcha bu xavfdan ayniqsa Yevropa rahbarlari ham juda xavotir olib turibdi. Shuning uchun juda ehtiyotkorlik bilan mana bu sanksiyalarni qo'yapti. Ayniqsa bu xavfning juda kattaligi bir tomondan shuni e'tibordan qochirmaslik kerakki, Rossiya xohlaymizmi yo'qmi, bu atom quroli bor davlat. Demak, bunga nisbatan shoshma-shosharlik bilan u ish yaqin bu ish mana bu sanksiya u sanksiyani qo'yish albatta juda xavfni kuchaytirib yuborishi mumkin. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ochiq aytaylik urush ketayotganligini hamma ko'rib turibdi, buni yosh bola ham aytishi mumkin. Lekin Rossiyaning buni tan olmasligi, kechagina borib aytaylik yashil odamchalar borib Qrimni bosib olganligi, bular butun dunyo ko'rib turibdi. Lekin butun dunyo mana shu aytaylik atom quroli borligidan juda ehtiyotkorlik bilan Rossiya bilan munosabatni davom ettirib kelyapti. Og'aynilar, unday qilmanglar, og'aynilar, unday qilmanglar deb turib 3 marta aytgandan keyingina aytaylik sanksiyalar qo'yilyapti. Bu menimcha faqatgina Yevropaning emas, butun jahonning aytaylik shu urush chiqib ketmaslik xavfini oldini olishidan. Bu insoniyat o'zini ehtiyot qilishi kerak. Bu aytaylik 15-chi yoki aytaylik 19-chi hatto 20-chi asr emas. To'satdan aytaylik urush e'lon qilib bosib boraverish. Bugungi kunda xalqlar, ayniqsa mana bu kommunikatsiya, internet va boshqa aloqalarning hammasi shu darajada keng tarqalganki, demak urushning oldini olish imkoniyati bor choralarning hammasini xalqlar, davlatlar, rahbarlar ko'ryapti deb o'ylayman.
Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Omon bo'ling.